parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon gesinjoroj, direktas al vi en la ducent dek oka Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara, Kristina, Milada kaj Gabi. Tradicie en la marda programo ni proponas aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencajn informojn. Hodiaŭ nia muzika gasto estas la bjalistoka junulara grupo Young Folk Crew, kies lastan canto provon mi partoprenis dum mia sabata vizito en Bialistoko. Temis pri la canto provo antaŭ ilia lunda forflugo al Sicilio. Kaj mi aldonu, ke en sia repertuaro la grupo havas ankaŭ Esperanto kantojn. Hieraŭ la mondon trakuris la informo che en la agio de ogdek sep jaroj mortis exa brita ĉefministro Margaret Thatcher.
Personoj direktantaj kondolencoj lige kun la morto de Margaret Thatcher substrekas, ke ŝi estis unu el la personoj, kiu en videbla maniero lasis sian spuron en la politiko de la dudeka jarcento. En Britio kun rekono esprimas siajn opiniojn gvidantoj de ĉiuj ĉefaj politikaj partioj. Al la kondolencoj aliĝis ankaŭ polaj politikistoj. Lech Wałęsa deklaris, ke ŝi estis granda figuro kun multaj meritoj por la mondo, persono kiu kontribuis al falo de komunismo en Pollando kaj en la orienta Eŭropo, cune cun la usona presidento Ronald Reagan, papo Johano Paolo la II, cae solidarezzo. La estro de la Pola Ministerio por la exterlandae aferoi, Radosław Sikorski, diris che Margaret Thatcher renversigis la ondon de socialismo en la occidenta Europo cae inauguris la eraon de economia liberezzo, si estis parto de la Pola vojo al liberezzo. Margaret Thatcher mem neniam kaŝis sian simpation al Pollando. Kiam en 1981 en la mondo estis prezentita la televida raporto pri la proklamita de la usona prezidento Ronald Reagan internacia tago de solidareco kun Pollando, spertanta tiam militan staton, la tiama brita ĉefministro diris: Pollando havas specialan lokon en la historio de Britio kaj en la koroj de Britoj. Mia generacio ĉiam memoros, ke Pollando estis nia aliancano dum la dua mondmilito. Krome 150 milionoj da spektantoj aŭdis la vortojn de Margaret Thatcher, ke polaj aviadistoj partoprenis batalon por la defendo de Britio. Polaj soldatoj batalis kun ni apud Monte Cassino en Italio. Polaj maristoj mortis kun la niaj por defendi la maran vojon al Usono. Hodiaŭ la laŭvican fojon poloj denove nin inspiras. Ilia sopiro al kaj batalo por libereco vekis esperon same en Pollando kiel ankaŭ en la tuta Eŭropo. Ili memorigis al ni pri nesubtaksebla valoro de posedata libereco. Ili, kiuj scias, kiom malfacilas vivi sen ĝi.
Jen ceteraj aktualaĵoj. La Generala Unu Asembleo akceptis la unuan en la mondo traktaton pri la armilkomerco en la mondo. Deklaris sin por ĝi 154 landoj, kontraŭstaris Irano, Sirio kaj la Norda Koreio. En la mondo ĉiujare oni produktas 12 miliardojn da obusoj. Temas pri kvanto ebligonta mortigi pere de ili ĉiun homon du fojojn. Oni taksas, ke aktuale ekzistas 178 milionoj da ekzempleroj de divers specej pafiloj, kaj ĉiujare oni produktas 8 milionojn da leĝeraj armiloj, kiel pezaj mitraloj. Ec cent dudek tunoj da radioaktiva akvo povis eligi el la difektita akvoretenujo en la japana atoma centralo Fukushima, detruita en 2001 sekve de grandskala tertremo kaj tsunamo. La grundo ĉirkaŭ la akvoretenejo estis poluciita. Tokyo Electric Power Company, TEPCO, intencis transpompi la restintain en la akvoretenujo 13.000 kubometrojn de la radioaktiva akvo en aliajn akvoretenejojn. La daŭro de la operaco estis taksita je 2 semajnoj. La agentejo Kyodo skribis reference al nedifinitaj fontoj en Fukushima, ke la radioaktiva akvo en la difektita akvoretenujo, troviĝanta 800 metrojn for de la marbordo, ne devintus traiĝi en Pacifikon. En grandaj akvoretenejoj en Fukushima troviĝas jam pli ol 270 mil tunoj de la radioaktiva akvo, kiu estis utiligita por malvarmigi reaktorojn. TEPCO antaŭvidas, ke dum plej proksimaj 3 jaroj la kvanto de la radioaktiva akvo duobliĝos, kaj estas planataj laŭvicaj akvoretenujoj. Daŭras preparoj al forigo kaj senaktivigo de la radioaktiva akvo. Ĝis la fino de oktobro, inter la 10 kaj 15 horoj, do en la periodo de aparta vizitintenseco, la eksan germanan koncentrejon Auschwitz I, origine destinitan por poloj, eblos viziti sole en la organizitaj grupoj kun gvidanto. Tio ne koncernas la vizitojn en la iama germana koncentrejo Auschwitz II-Birkenau, kie estis ekstermataj ĉefe judoj. La limigoj ligiĝas kun la enorma kvanto de la vizitantoj dum la printempaj kaj someraj monatoj. Pasintjare temis pri 1,43 milionoj da personoj. La ŝanĝoj de vizitorganizo favoras la sekurecon kaj komforton de la vizitado. En la pola kaj angla lingvoj la vizitantoj estos gvidataj ĉiun horon, en la apogea vizitperiodo ĉiun duonan horon. Krome funkcios la gvidadoj en la lingvoj germana, franca, itala, hispana, ĉeĥa kaj slovaka. Laŭbezone eblos viziti la germanan koncentrejon en la lingvoj rusa, sveda, serba, kroata, japana kaj hungara. Individue eblos viziti Auschwitz I inter la 8 kaj 10 horoj kaj post la 15 horo. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz I en 1940 jaro por poloj. 2 jarojn poste kreiĝis Auschwitz II-Birkenau por ekstermo de judoj. En la koncentreja komplekso germanoj ekstermis almenaŭ 1.100.000 homojn, krom judoj, polojn, romaojn, sovetuniajn militkaptitojn kaj alilandanojn.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumarda elsendo estas temoj el la pola gazetaro.
En la lastaj 6 jaroj duobliĝis en Pollando la nombro de centjaruloj. Kiel skribis gazeta Wyborcza, tiun agion atingis 2150 personoj. Ciu el ili ricevas kroman specialan emerituron en la alteco de 3000 zlotoj, kaj la Asekur Instituto enkondukis novan aĝgrupon sen 110 jaroj. Gazeta Wyborcza krom informas, ke poloj vivas pli longe, ĉar ni pli bone nin nutras, malpli fumas kaj praktikas sportojn. Ĝis la 2035 jaro la grupo de personoj en la postprodukta aĝo egalos al 9,6 milionoj, kaj tio signifos kreskon je 3.200.000 personoj. Je unu emerito kalkuliĝos 2 personoj laborantaj. Aktuale temas pri 4. La nuna 67-jarulo laŭ prognozoj vivos pli ol 16 jarojn kaj kun ĉiu jaro la vivolongo kreskos. la economia lamigio speguligas en niai acetodecidoi. Poloi consumas ciam malpli da viando. Informas pri tio Rzecz Pospolita. En januaro kaj februaro de la nuna jaro la podetala vendo de nutrajoj kaj trinkajoj, kalkulite laŭ konstantaj prezoj, malkreskis kompare al 2012 je 3,6%, respektive je 0,2%. Laŭ la ĉefa statistika oficejo en la samaj monatoj antaŭ unu jaro la vendoj kreskis je 6,1%. Respektive 3%. La altiĝantaj vivtenkostoj kaj malpliboniĝo de la enspeza situacio kaŭzas, ke poloj limigas la nutraĵ-elspezojn. Kiel atentigis Rzeczpospolita, tio aparte videbliĝas sur la viandomerkato. Laŭ prognozoj, statistika polo en 2013 konsumos 39 kilogramojn da porka viando. Kaj temas pri la plej malalta konsumnivelo de 8 jaroj. Jam pasintjare videbliĝis malpli granda apetito je ŝinko kaj lumbaĵo. Statistika polo manĝis je 2,5 kilogramoj da porka viando malpli ol en 2011. Aliflanke la krizo ne influos malkreskige la konsumadon de pano, kaj ĝi konserviĝos en 2013 sur la nivelo de 107 kaj duona kilogramoj. Puls Biznesu anoncas la esperodonajn donitaĵojn rilate la situacion sur la labormerkato. La gazeto skribas reference al la plej nova eldono de la jarkvarona esplorado de la firmao Randstad, ke labordonantoj ĉesas maldungi kaj komencas dungi novajn laborantojn. Laŭ la enketado, 19% de labordonantoj en Pollando deklaris la intencon en la plej proksimaj 6 monatoj enlaborigi pliajn personojn. Laborreduktojn planas 15% de labordonantoj. La supereco de la dungantoj rilate maldungontoj signifas inversiĝon de la situacio rilate al la lastaj enketadoj. Krome la labordonantoj stabiligas la salajrojn. Laŭ la esploroj de Randstad, dum la plej proksimaj 6 monatoj, 11% de la enketitoj planas altigi la salajrojn. 5% intencas malaltigi. 80% de la dungantoj planas konservi la salajrojn sur la ĝisnuna nivelo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Cantis Young Folk Crew, creiginta en 2009 jaro en la Centro Ludovico Zamenhof en Bialistoko sub la gvido de Lech Mazurek.
Varsovio daŭrigas la elsendon de la Pola Retradio. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
La nivelo de la monda oceano altiĝas ĉiujare je ĉirkaŭ 3000 metroj. Causas tion ne sole la degelado de glaĉeroj, sed ankaŭ terma ekspansio de akvo. En la gvidata de kvar jaroj esplorprojekto de la Eŭropa Unio, ICE2C, partoprenas sciencistaj kolektivoj el diversaj landoj, inkluzive de du el Pollando, el Katowice kaj el Varsovio. Ilia tasko estas ekzameni la rolon de glaĉeroj en la altiĝado de la mara akvospegulo, kaj la rezultoj de tiuj esploroj estos utiligitaj por raporto pri sekvoj de klimataj ŝanĝoj. La projekto daŭras ĝis la fino de 2003. Fine de la pasinta jardeko estis notita certa bremso en la altiĝado de la akvospegulo de la monda oceano, kio ligiĝas kun malpli rapida degelado de Gronlando. Tiel do, laŭ prognozoj pri la akvo altiĝo, kresko ne estos drameca, tamen tio povas esti granda problemo por la loĝantoj de Nederlando, Bangladeŝo, Florido aŭ Singapuro. Aliflanke, eĉ 40% pro la altiĝado de la akvospegulo de la monda oceano respondecas terma ekspansio de akvo, nome akvo rezulte de la globeskala varmiĝo, grandigas sian temperaturon kaj lige kun tio kreskas la akvovolumeno. La homa parolo ne elformiĝis el la simia voĉado, sed havas multon komunan kun la birdotriloj. Evidentiĝas, ke pro la homaj lingvokapabloj kaj la birda trilado respondecas la samaj genoj. Eta papageto pak rapide famiĝis kaj estas eĉ notita en Guinness libro kiel birdo kiu kapablas prononci plej multajn homajn vortojn. Ĝi konas eĉ 1700 vortojn pli ol iuj plenkreskaj homoj. Tamen pak ne estas aparte talenta, ĉar pri similaj kapabloj disponas ankaŭ aliaj birdoj. Ĝis antaŭ nelonge sciencistoj supozis, ke birdoj kapablas nur mekanike ripeti la sonojn, sed nun iliaj opinioj ŝanĝiĝis. La aparta birda impresiĝemo je la homa parolo ne signifas simplan imitadon. Nome la birdaj triloj estas same komplikaj kiel la homa parolo kaj kreiĝas en maniero simila. Malkovris tion kolektivo de profesoro Erich Giaves el Duke University Media Show Center, identiginte la samajn genojn dum la komparado de histoprovaĵoj el la homa cerbo kaj el la cerbo de kelkaj specioj de la kantantaj birdoj, kiel najtingaloj, kolibroj kaj papagoj. Kiel informis Science News, la sciencistoj difinis, ke ĉe la birdoj kaj ĉe la homoj aparte aktivaj estas 10 genoj funkciantaj en du grupoj. La unuaj 40 genoj aktivigas la cerboregionojn, kiuj respondecas pro imitado. La laŭvicaj 40, same ĉe homoj kiel ankaŭ ĉe la kantantaj birdoj, regas la cerboregionojn respondecajn pro parolo kaj kantoj, kaj troviĝas en tiu cerboparto, kiu respondecas pro la movoj de laringo. Temas pri unu el la fundamentaj nervoligoj, dank' al kiu ĉe homo elformiĝis la parolkapablo kaj ĉe la birdoj la kantokapablo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Thank you.
Lastlunde al Mazara del Vallo forveturis la infanoi el la music gruppo Young Folk Crew, quiui plenumas cantoin en diversei lingvoi de la malplimultoi logintai cae logentai en la Podlachia regiono en la nord-orienta Pollando, kies cefa urbo estas Bialistoko. En sia repertuaro ili havas ancau cantoin en Esperanto, cae ciel miam diris last sabate mi partoprenis la canto provoin, la lasten canto provoin antau inia forveturo. Specimenoi de citiu surbendiga audigis en nia hodiava alessendo mi aldonu che la gruppo creigis en 2009 iaro ce la Centro Ludovico Zamenhof en Bialistoco sub la gvido de Lech Mazurek cai gi rapide trovis en locon en la musica panoramo de Bialistoco, attirinte popularecon cai positive in recensioin presiei concertoi do musica eventoi cai festivaloi en la regiono cai en la tuta lando. Cai nun venis vicio por exterlanda presentigio, cio realiras dank alla subscribita en decembro 2012 intenso lettero inter la urbo presidente de Bialistoco cae Mazara del Vallo pri cun laboro base de Esperanto. Cantoi en Esperanto jam de calca tempo trovides en la repertuaro de Young Folk Crew. La infanoi semtempe lernas la lingvon cae en la nunei tagoi ini certe ne sole concertas, sed ancau havas la occasion practici la lingvon dum rencontigio cun infanoi el Germanio, Italio cae Hungario venintei al Mazara cadre della programo Grundvik. En la planoi estas la revisito de itale infanoi conantei Esperanton en Bialistoco. La rencontigio con la ensemblo Young Folk Crew el Bialistoco estis la lasta ero de nia non semaina marda Esperanto elsendo. Ni jam nun invitas vin por la sekva cisemaina rencontigio, dankante pro la atento kaj atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj programoj, ne laste la sponsoran helpon al nia UEA konto /to. Ĝis la heraŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis nia vendreda Esperanto elsendo.